Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni, astăzi 23 iunie, la microfon Liliana Barbaru și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Rămâne cald între 21 de grade în nord și 26 în sudul țării, la Chișinău și în centrul țării în jur de 23 de grade, peste tot însă nori insistenți cu ceva soare, dar rămâne uscat. Situația se schimbă de marți, când încep ploile și fulgerele vor brăzda bolta cerului peste tot de la sud la nord, anunță serviciul hidrometeorologic. Numărătoare inversă pentru semnarea deja la sfârșitul acestei săptămâni, vineri 27 iunie, acordului de asociere la Uniunea Europeană a început. Este și o numărătoare inversă pentru riscul confruntării cu noi sancțiuni economice din partea Rusiei. Punctul de vedere și previziunile unui ministru din guvernul pro-european de la Chișinău, ale celui de la agricultură, Vasile Bumacov, vă așteaptă în câteva minute în emisiune. Apoi, Iulian Ciocan vă invită să-i ascultați necazurile pe care ele provoacă lătratul de câini în dricul nopții. Va urma jurnal de corespondent, un jurnal al colegului nostru de la Bruxelles, Dan Alexe, despre diferențele dintre islamul suit și islamul șiit și pe final de emisiune, ca de obicei, un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Bruxelles are loc reuniunea mișto de externe care va sta desigur sub semnul crizei din Ucraina. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că sprijină în principiu armistițiul unilateral declarat în Ucraina de nou președinte Poroșenko și militanții suniți din Organizația Statului Islamic al Irakului și Levantului au cucerit la sfârșitul săptămânii două orașe importante în nord-vestul țării. Acestea sunt titlurile dimineții. La Bruxelles are loc reuniunea miniștrilor de externe pusă sub semnul crizei din Ucraina. Este de așteptat să fie discutată o eventuală misiune europeană de consultanță în probleme de securitate. La reuniune va fi prezent și nou ministru de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin. Vineri, Ucraina va semna acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană din cadrul acordului de asociere și tot atunci Republica Moldova și Georgia vor semna acordul de asociere. Se așteaptă că astăzi miștii de externe europeni la Luxemburg să discute și perspectivele Georgiei de aderare la NATO, desigur tot pe fundalul crizei din Ucraina și a tensiunilor dintre Rusia și Occident. Marți, tot la Bruxelles, are loc reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de miniștri de externe. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că sprijină armistițiul unilateral declarat de președintele ucrainean Petro Poroșenko, dar că propunerea nu are nicio valoare dacă nu este urmată de un dialog real între Kiev și separatiștii din estul Ucrainei. Putin a mai declarat la televiziunea rusă că în cursul nopții s-au tras focuri de artilerie, că obuze au lovit și teritoriul Rusiei, dar că nu este clar cine este responsabil pentru acest incident. Sâmbătă, Poroșenko a declarat că scopul armistițiului unilateral de o săptămână este de a permite milițiilor separatiste să depună armele, dar că are și un așa numit plan B, dacă cineva încearcă totuși să profite de încetarea luptelor pentru a-și regrupa forțele. Liderii separatiști pro-ruși au respins deja armistițiul drept o farsă. În Afganistan, unul din candidații la președinție, fostul ministru de externe, Abdullah Abdullah, a făcut publice înregistrările unor conversații pentru a susține acuzațiile de fraude formulate împotriva Comisiei Electorale Centrale. Abdullah a avertizat că nu va recunoaște rezultatele turului de balotaj din 14 iunie dacă numărarea voturilor nu este controlată de Națiunile Unite. Fostul ministru de externe crede că membrii Cook vor să măsluiască rezultatele alegerilor din 14 iunie în favoarea contracandidatului său la președinție, fostul ministru de finanțe Ashraf Ghani. Și militanții suniți din Organizația Statului Islamic al Irakului și Levantului au cucerit la sfârșitul săptămânii două orașe importante din nord-vestul țării și două posturi de grăniceri la frontiera cu Siria și Iordania. Se pare că ținta ofensivei este un lac de acumulare care alimentează o importantă hidrocentrală. La baraj au fost deja staționate trupele ale guvernului irachian. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, discutăm acum cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov. Domnule Bumacov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule ministru, Rospotrebnadzor a spus zilele trecute într-un comunicat că vinurile moldovenești nu sunt nici acum, la jumătate de ani de la declararea embargoului pe piața Rusiei, din vina instituției dumneavoastră, așa cum afirmă Rospotrebnadzor, că nu ați fi cooperat cu partea rusă, nu ați elaborat și expediat la Moscova seria de măsuri cerute de aceasta pentru asigurarea calității. Ce, în afară de orientarea europeană a guvernului și apropierea acestui eveniment foarte important, semnarea acordului de asociere în această săptămână, pe care Rusia nu a ascuns că vrea să-l împiedice, ar fi putut determina un astfel de mesaj din punctul dumneavoastră de vedere?
Sigur, aceste declarații sunt regretabile, fiindcă noi am făcut absolut tot ceea ce s-a dorit. Am avut reprezentație Rospotrebnadzor aici în Republica Moldova, au vizitat întreprinderile noastre, s-au convins că avem cele mai moderne tehnologii. Noi am expediat o mulțime de scrisori la Rospotrebnadzor. Cu 2 luni în urmă am fost acolo, am încercat să mai discutăm, să prezint personal toată informația. Cu părere de rău, nu s-a acceptat. Dacă mai înainte mai puteam sta și mai discuta unele probleme ca să mai vedem ce acum, această structură categoric nu dorește să discute cu noi. Sigur, eu cred că a influențat și mult faptul că cei care nu doresc integrarea europeană din Republica Moldova nu odată au mers acolo la Moscova și au insistent, au convins că ar fi bine ca să fie blocat exportul de vinuri pentru cumva a bloca și integrarea europeană a Republicii Moldova. Eu am spus acest lucru public, fiindcă sunt cazuri cunoscute. Cu părere de rău, astăzi, până la urmă, este pedepsit și consumatorul din Federația Rusă, care pentru aceeași calitate astăzi plătește de 3 ori mai scump.
Dar, domnule ministru, vreți să spuneți că această instituție a devenit mai reticentă de când, după plecarea lui Ionischenko de acolo?
Bine,
ar fi straniu să auzim asta, dat fiind faptul care a fost imaginea acelui conducător al Rospotrebnadzor.
Cel puțin cu domnul Onișcu ne întrevedeam, discutam problemele. Acum instituția a devenit mult mai reticentă. Oricum, domnul Onișcu rămâne responsabil de acest domeniu și cumva este responsabil de această structură.
Deci n-a plecat de acolo. Ce relevanță are totuși acest avertisment, domnule ministru? Moldovei se dă de înțeles să uite de piața rusă în ceea ce privește vinul?
Eu cred că totuși acestea sunt niște lucruri temporare, fiindcă depinde mult de societatea noastră până la urmă și eu am spus, dacă societatea moldovenească ar fi mai unită, noi am fi și mai mult respectați de cei din Federația Rusă. Dar atunci când în societate avem aceste divergențe, blocaje chiar din interior în privința integrării europene, singur de acolo se vor folosi de această situație ca să ne mai creeze adițional probleme.
Vă referiți și la decizia autonomiei găgăuze sau decizia instituției din Rusia de a primi vinuri doar de acolo?
Vedeți că la vinurile de acolo nu sunt obiecții. Știți că Republica Moldova nu este împărțită în zone tehnologice. Tehnologia de producere a vinului este una în toată țara. Dar noi am spus că nu ne vom opune niciodată dacă se vor exporta din Găgăuzia sau din altă parte. Nu contează acest lucru.
Dar
dorim o colaborare obiectivă.
Se exportă, domnule ministru?
Da, se exportă.
Vinurile din autonomie ajung în Rusia?
Da, nu masiv, dar se exportă.
Despre ce prejudicii se poate vorbi la jumătate de ani de la funcționarea acestei interdicții?
Vedeți, este complicat să calculăm. Prejudiciile sunt de altă natură acum și cred că aceasta își contează mai mult, fiindcă nu a rămas mult până la sezonul de recoltare și companiile care nu au reușit să comercializeze vinul de anul trecut, n-au reușit să achite unele din datorii viticultorilor, sigur vor genera probleme adiționale. Deci noi și suntem în căutarea soluționării acestei probleme, să mai exportăm vin în vrag ca să pregătim întreprinderile pentru sezonul următor.
Încotro vin în vrag?
Unde va fi cerut acolo și va fi exportat. Noi lucrăm cu toate piețele. Acum și piața europeană, chiar dacă nu este o creștere esențială, oricum lucrurile se mișcă. Cu China continuă colaborarea. Curând vom merge și cu vinificatorii și în Statele Unite să încercăm ca o parte din vinuri să le comercializăm în piața americană, unii deja se comercializează vinurile noastre.
Apropo de piața europeană, care sunt rezultatele, dacă putem spune așa, deschiderii pieței europene? Se poate vorbi deja despre apariția unei alternative reale pentru piața rusă pierdută, cel puțin provizoriu, așa cum spuneți dumneavoastră?
Alternativa a fost de la bun început una bună și rămâne o alternativă importantă. Dar trebuie să înțelegem că vinul nu se vinde atunci când se liberalizează piața, atunci când este cunoscut și procurat de consumator. De ce noi trebuie să mai muncim în piața europeană? Oficiul Național a Viei și Vinului, care a fost creat ca rezultat a reformei în sector, acum dispune de sursele financiare necesare, au intensificat prezentările de vinuri în țări care vinurile moldovenești sunt primite bine, ca Polonia, Cehia, Slovacia, România, Germania, dar mai este necesar timp. Noi nu putem să spunem că acum piața europeană poate absorbi ceea ce a fost interzis în Federația Rusă.
Domnule ministru, pârghiile economice și pârghia migraționistă sunt două tipuri de sancțiuni pe care probabil nimeni nu se îndoiește că le-ar putea aplica Rusia și acum în ajun de semnare și după. Care este, din punctul nostru de vedere, cel mai mare pericol pentru exportul agricol, de exemplu? Iată, unde ar putea exista lovituri?
Vedeți, vinul sigur rămâne cea mai mare problemă, chiar dacă nu este cel mai exportat produs în Federația Rusă și în ultimul timp ponderea era de 28%, oricum știți, acesta este cel mai calitativ, cel mai, să spunem așa, produs moldovenesc mai competitiv, care cumva reprezintă și mândria noastră națională. De ce se merge pe această formulă intensiv? Noi, dacă vorbim de alte produse agroalimentare, numai fructele ne mai rămâne piața Federației Ruse foarte importantă. Restul deja producătorii agricoli s-au reorientat și nu aș dori să-i supăr pe mulți din producătorii noștri, mai ales de vinuri, dar cred că ceea ce am încercat noi prin convingere, prin strategii să caute piețe alternative, nu prea a funcționat. Iată, această interzicere, această interdicție va funcționa mai eficient și până la urmă toți vor beneficia de faptul că aici a fost blocat exportul și să se va lucra mai intensiv în alte piețe.
Ce măsuri are în vedere guvernul dacă s-ar stopa exporturile de fructe spre Rusia, dacă ziceți că asta e ceea ce a mai rămas?
Noi de 2 ani discutăm această problemă cu producătorii agricoli. Am majorat subvenționarea treptat la răcire, sortare, ambalare a fructelor pentru a fi mai competitivi în alte piețe. După cum ați văzut, europenii au mai dublat cotele ceea ce se va exporta fără taxe în Uniunea Europeană la 40.000 mere și acelelalte struguri, prune și așa mai departe. Noi știm de această problemă, lucrăm cu agricultorii, căutăm surse financiare ca să investim masiv în acest domeniu, ca să ușurăm cumva în caz de problemă.
Aceste cote, apropo de ele, unii zic că sunt prea mici, iată, 40.000 de tone pentru o mere, de exemplu. Cum explicați dumneavoastră?
Leana, acest lucru spun cei care n-au exportat niciun fruct în viața lor. De obicei, aceste lucruri sunt discutate de oameni care habar n-au ce înseamnă această cotă și cum se poate de reușit. Noi nu prea am exportat aceste cote la moment, cine ar spune. Vom discuta la sfârșit de an dacă ele au fost îndeplinite sau nu. Dacă noi, de exemplu, vom îndeplini această cotă și vom mai avea în stoc, atunci vom discuta de această problemă. Dar la moment nu există problemă. Eu consider că europenii ne-au dat cele mai bune condiții față de toți ceilalți cu care noi am negociat.
Nu, întrebarea era dacă aceste cote ar fi suficiente și în cazul intervenției unor restricții pentru partea estică pentru aceste produse.
La moment, potențialul nostru de sortare și ambalare permite să considerăm că acestea sunt cote optimale.
Am înțeles. Ce fonduri europene vor ajunge în acest an la agricultori și care va fi, nu știu, relevanța lor pentru fermieri?
Aceste fonduri sunt întotdeauna așteptate, fiindcă agricultorii din Republica Moldova au început să investească masiv în agricultură. Dacă în anul trecut, la această perioadă, avem depuse dosare pentru subvenționare aproximativ 200 de milioane de lei. Acum avem la 400 de milioane. Și iată, așteptăm cele încă 100 și ceva de milioane de lei din fonduri europene care vor veni să suplinească fondul de subvenționare, datorită faptului că au fost îndeplinite 100% anul trecut măsurile care au fost finanțate la fel de europeni. Și cu aceste fonduri sperăm că în acest an să avem un coeficient mai bun la sfârșit de an, atunci când vom face totalurile subvenționării.
Și la anul, domn ministru, ce așteptări există?
La anul așteptăm deja fonduri mult mai mari. Odată ce vom primi acești 100 și ceva de milioane și vom prezenta asimilarea lor corectă, pentru anul viitor, asistența din partea europenilor va depăși 300 de milioane.
Da, milioanele acestea pe care mizați, mai sunt sau nu sub pericolul de a nu a fi dezbursate, dacă a existat o problemă cu adoptarea strategiei? Acum, cum stau lucrurile?
Această problemă a fost depășită și acum, când Republica Moldova a fost vizitată de domnul Barosu, acest document a fost semnat și sursele financiare până la sfârșitul lunii septembrie vor fi transferate Republicii Moldova.
Domnule ministru, poate pe finalul acestui interviu veți participa poate la ceremonie de semnare a acordului?
Nu pot să vă spun acest lucru, nu depinde de mine.
Nu se știe. Care este primul pas însă pentru începerea punerii în practică, în ceea ce ține de măsurile agricole, dacă ați putea să ne spuneți? Ce faceți imediat după semnare?
Noi, cel mai important a fost să facem totul ce este posibil ca să ajungem la această semnare, fiindcă domeniul agriculturii, veterinariei și fitosanitariei au fost cele mai complicate. Nu avem restanțe la acest capitol și iată putem să semnăm, dar vreau să vă spun partea complicată care ne așteaptă. Noi ne dorim exportul produselor de origine animală mai consistent în Uniunea Europeană, de aceea va trebui să investim masiv în fermele noastre de păsări, de vite, de porci, ca să demonstrăm că și aici avem standarde europene.
Da, în formula în care a rămas să fie finanțat domeniul, nu se va întâmpla că ferma de păsări va fi construită, iar drumul, calea de acces spre ea nu, pentru că va exista un alt minister care să gestioneze fondurile pentru acest drum?
Nu, noi aici am convenit ceea ce ține de dezvoltare rurală. Noi vom investi și Ministerul Agriculturii va administra acest domeniu. Nu, noi la sigur vom avea grijă ca infrastructura necesară acolo să fie finanțată. Avem acum acele 100 de milioane oferite de Polonia pentru domeniul zootehnic și legumicol, care la fel ne va ajuta ca acest domeniu să fie modernizat și vom mai avea și alte surse pentru a moderniza pas cu pas această industrie.
Doamne ajută, domnule ministru, noi vă mulțumim mult pentru această intervenție. L-ați ascultat pe ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov. 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Ileana Giurchescu.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a declarat în interviul cu Europa Liberă că embargoul impus de Rusia asupra importurilor de vinuri din Moldova continuă și că în acest moment nu par să existe șanse de a negocia ridicarea acestei interdicții. Pe de altă parte, Vasile Bumacov a declarat că speră că până la urmă acest embargo să-i convingă pe producătorii de vinuri din Moldova să se reorienteze mai activ spre alte piețe, mai ales spre piața europeană. La Bruxelles are loc reuniunea ministrilor de externe pusă sub semnul crizei din Ucraina. Este așteptată să fie discutată o eventuală misiune europeană de consultanță problema de securitate. La Luxemburg, la reuniune, va fi prezent și nouul ministru de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin. Președinte rus Vladimir Putin a declarat că sprijină armistițiul unilateral declarat vineri noapte de președintele ucrainean Petro Poroshenko, dar că propunerea nu are mare valoare dacă nu este urmată și de un dialog real între Kiev și separatiștii din estul Ucrainei. În Afganistan, unul din candidații la președinție, fostul ministru de externe Abdullah Abdullah, a făcut publice înregistrările unor conversații pentru a-și susține acuzațiile de fraudă formulate împotriva Comisiei Electorale Centrale. Turul de balotaj în alegerile prezidențiale afgane a avut loc pe 14 iunie. Rezultatele sunt așteptate peste câteva zile. Și la Mitrovița, în Kosovo, poliția s-a ciocnit cu protestatari albanezi pe podul din oraș care leagă partea sârbă de cea albaneză. Protestatarii au aruncat cu pietre și au incendiat mașina de poliție. Se pare că erau în jur de 1000. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. 7:22, o scurtă revista presei. Acum, de anul viitor, orice firmă se va putea înregistra ca plătitor de TVA chiar din momentul fondării și nu la atingerea cifrei de afaceri de 100.000 de lei, anunță în preașcă de la Adevărul inovațiile politicii bugetar fiscale pentru anul viitor. Printre noutățile proiectului se mai numără limitarea cheltuielilor pentru mașinile de serviciu și majorarea accizelor pe vicii și lux, mai scrie autorul. Ce știu belgienii de rând despre moldoveni este titlul unui alt articol din Adevărul, semnat Andrei Rizescu. Dansuri energice, vinuri bune, hărnicie și sărăcia oamenilor, dar și mese copioase. Cu asta ne asociază bruxelezii, unul dintre care ne cred partea Rusiei, în timp ce alții știu doar că Moldova este undeva lângă România. La vineri la Bruxelles, premierul Iulia Leancă va semna acordul de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană, mai scrie autorul, dar puțini belgieni sunt la curent cu acest lucru și încă și mai puțini cunosc câte ceva despre Republica Moldova, se mai arată în articol. Începe construcția la blocul judecătorilor, apartamentele au fost deja repartizate, scrie Ziarul Național. Judecătorii vor obține apartamente la preț redus, însă nu a fost anunțat deocamdată prețul exact. Spațiile locative au fost deja repartizate magistraților, iar beneficiarii au început să încheie contracte de investiții cu firma de construcții. Mai anunță Ziarul Național, blocul locativ se află pe strada Vasile Alexandrii, urmează a fi dat în exploatare în 18 luni anterior, prin decizia Consiliului Municipal Chișinău, CSM a mai primit în folosință un teren pe strada Ceucari de la Poșta Veche în aceleași scopuri. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați din ziarele curente.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Blocul în care locuiesc acum se află lângă mai multe case la sol care formau cândva un sătuc. Orașul a crescut și a înghițit treptat sătucul. Așa a apărut și blocul meu în preajma unor case cu curți în care latră câini fioroși. Firește, omul are dreptul să aibă un câine în curte. Ba chiar poate în Moldova, fără un câine în curte, viața e dificilă. Există însă un detaliu care pe mine mă sperie, mă nedumerește și chiar mă enervează. Câinii din aceste curți latră. Și nu numai ziua, ci și pe durata întregii nopți. Ei latră mereu, latră tare, latră în dricul nopții, latră toată noaptea, așa de parcă simt un pericol de moarte. Și auzi hau-haul non-stop de la ora 23 până în zorii zilei. Nu vreau însă să vorbesc despre problema mea. Să lăsăm la o parte faptul că larma asta îmi provoacă insomnii și mă îmbătrânește prematur. Vreau să remarc un alt aspect care mi se pare chiar mai îngrijorător. Întrebarea care se impune este următoarea. Ce fel de oameni oare sunt aceia în curțile cărora urlă câinii toată noaptea? Cum rezistă ei? Nu-i deranjează cumva lătratul acesta endemic? Se odihnesc oare bine pe durata nopții? Dar cum poți să dormi buștean când în curtea ta urlă dulăii? Păi mie care sunt mai departe, la etajul 6 al blocului, îmi crapă timpanele. Dar ei cum suportă lătratul isteric fiind alături? Ce soi de oameni o fi aceștia? Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, un om normal nu ar putea suporta mereu acest zgomot nocturn. Prin urmare, stăpânii acestor câini sunt oarecum deosebiți. Sunt deosebiți chiar pentru simplu fapt că îi doare în cod de somnul altora. Așadar, ei ascultă toată noaptea cum le urlă câinii, iar în zorii zilei merg la serviciu pentru a premeni patria și a munci cu o sârdie. Pe semne că unor asemenea oameni le reușește cu brio să-și îndeplinească sarcinile de muncă. Câți sunteți oare voi cei cărora le urlă câinii nopțele în curți ca sirena? Probabil mulți, judecând după aspectul atrăgător al patriei.
Precum ați auzit la știri, în Irak continuă înaintarea militanților suniți care au cucerit la sfârșitul săptămânii două orașe importante din nord-vestul țării. În această dimineață, Dan Alexe privește la diferențele dintre islamul sunit și islamul șiit.
În contextul conflictelor din Orientul Apropiat și al relațiilor tensionate cu Iranul, cu care occidentalii se regăsesc acum de aceeași parte a baricadei, în fața ofensivei jihadiste din Siria și Irak, în acest context e regretabil că politicienii și strategii occidentali nu au mai limpede în minte diferențele profunde dintre cele două religii vrăjmașe, care sunt islamul sunit și islamul șiit. Într-adevăr, de două religii opuse e vorba, nu de două branșe ale aceleiași religii, cum e la creștini cu ortodoxii și catolicii. Suniții sunt majoritari în islam, în vreme ce șiiții sunt cei din Iran, din Irak și din câteva alte locuri unde sunt minorități persecutate. Faptul că și unii și alții folosesc Coranul nu îi face să fie aceeași religie. Ca o analogie, Vechiul Testament al creștinilor nu e altceva decât Tora ebraică, cu o serie de capitole adăugate în final. De fapt, analogia cu opoziția teologică dintre evrei și creștini e valabilă și în cazul opoziției dintre suniți și șiiți. Așa precum în meta-istoria creștină evreii au ucis figura fondatoare, polul mistic ce era Isus, la fel pentru șiiți, inamicii totali cu care nu poate exista împăcare, sunt musulmanii suniți, care au masacrat figurile fondatoare ale șiismului, imamul Ali și fiii săi Hasan și Hussein. Pentru șiiții iranieni și irachieni, așadar, suniții sunt dușmanii cosmici, care, pentru că i-au ucis pe profeții și stâlpii religiei șiite, se situează dincolo de orice împăcare. La rândul lor, pentru suniți, șiiții sunt niște eretici care trebuie stârpiți. Și pentru unii și pentru ceilalți, creștinii și evreii sunt de preferat branșei musulmane rivale. Asta nu doar că explică dușmânia de nestins între Iran și islamul sunit, dar face cu atât mai rizibile afirmațiile unor politicieni occidentali care au mers până la a sugera că Iranul ar fi colaborat cu Al-Qaeda sunită și jihadistă.
Dan Alexe și jurnalul său de corespondent, eu sunt Liliana Barbăruș, vă mulțumesc pentru atenție și vă dorim toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.